Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here deur die kragtige werking van God die Heilige Gees. Amen. Ons bely nou ons ontwyfelbare Christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die lichaam en 'n ewige lewe. Broeders en susters, ons plaas onsself nou wel bewus en met volle aandag voor die wet van die Here. Ons gaan daarna luister in Eksodus 20. En ons sing ons daarna uit Psalm 49 vers 5 en vers 6. Vrees nie wanneer een man sy skatte groei, wanneer sy huis in waarde en weelde bloei, want by die grens daar staan die dood, die wachter, die wys een graf, en hy laat alles achter. Psalm 49 vers 5 en 6 sing ons een antwoord op die wet van die Here. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slawehuis, uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is die jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Heere, onze Heere, U is die God wat lewe skep en in stand hou en versorg. So het ons, U kan besing ook vanochtend weer, en ons kon het beleef vanaf vroegochtend. U het die nieuwe dag skep, en op die dag mag ons U aanbid en verheerlik, saam met mede gelowiges oor die hele aarde. U is nie een God van dooies nie. Die wat ons vooruitgegaan het lewe nog saam met U in heerlikheid. Al ons vaders en moeders, al ons voorgeslagte, ook jong kindertjies wat ons ontval het, hulle is by U. En ons dank U dat U wat hierdie groot dinge doen, vandag ons God en Vader is. Vir U is die lewe kosbaar, en U lei en bewaar ons deur donker dieptes. U laat ons nooit alleen nie. Dank U vir nuwe lewensjare wat U gee, vir jonk en vir oud. En ons is baie bly dat ons, as ons mag verjaar nie, maar net kan besef, dis moet nog 'n jaar nie. Maar elke dag, elke week, elke jaar is 'n groot geskenk uit U hand. En ons bid dat ons die dae van ons jare sal tel en 'n wyse hart mag bekom om ons tyd so te benut hier op die aarde dat U daarin verheerlik word. Tyd is kosbaar. Ons kan nie daarmee mors nie. En in ons jare wat vinnig op aarde verbygaan, moet ons moeite maak met dinge wat belangrik is. En ook daarvoor bid ons dat U ons sal lei deur U Heilige Gees en deur U woord om te onderskei tussen dit wat saak maak en dit wat nutteloos en sinneloos is. Ons staan aan die begin van 'n nuwe week. En in hierdie week moet daar weer baie dinge gebeur. Daar's van ons wat nog met vakansie is, wat gaan terugkom, en ons bid dat U hulle veilig sal terugbring. Maar wil U ons weer lei op al ons weë, as al die aktiwiteite weer volstoom in die gang kom, maak ons opreg en getrou in alles wat ons doen. Dat ons sal lewe, voluit lewe tot U eer, saam met U, in verbondenheid aan U, volgens die heilige wil, waarna ons nou weer kon luister, toe ons U wet gehoor het. Daar kom daar in ons lewe, dat ons die dood in die oë kyk, en ons kan selfs angstig word. Ons word bedreig, fisies, selfs geestelik. Oral lê die duiwels ons voor. Hulle lê nie 'n oomblik slap nie. En ook dit het ons as gemeente weer hierdie week ervaar wat verby is. Ons dank U dat U ons bewaar. Here, ons kan getuie wees hoe U ons in moeilike tye nie alleen laat nie. Ook daarvoor dank en loof ons U. En ons bid vir almal wat nou nog in swaar kry is, dat U hulle sal bystaan en beskerm. Almal wat deur beproewinge gaan, die siekes en die bejaardes, die mense wat nie saam met ons kan wees vanoggend nie, die eensames. Dis vreeslik om alleen te wees. Maar is wonderlik om te weet, U laat ons nooit alleen nie. In ons land het daar groot dinge gebeur hierdie week, ingrypende dinge, wat nie maar net polities van aard is nie. Dit raak U naam, dit raak die koms van U koninkryk, dit raak U kerke, dit raak die verkondiging van die evangelie. En ons bid dat geregtigheid sal seëvier, en dat daar op grond van regspraak ook eerlikheid mag heers in ons land. Alleen U kan harde harte sag maak. Dis U alleen wat in harte kan werk om tot besinning te bring. En dit geld vir ons almal, om eerlik te kan sê, mens is verkeerd. Bring ons terug op daardie punt, elke keer weer, Here. Nie net by hulle wat leiding gee en leiding moet neem nie, maar by ons almal. Bring ons tot ware bekering. Maak ons opreg in wat ons doen. Leer ons om te vergewe, om vergifnis te ontvang en het ook te gee aan ander. Geer dat so gerechtigheid mag geskied en dat dit wat gebreek is onderling toch weer kan regkom. Dat ons mekaar kan vertrouwen in u, mekaar kan opbouwen, mekaar kan versterk. Ons dank u dat ons u woord hieroor mag hê. U woord het vlees geworden en onder ons kom woon. Ons het ons Heere Jezus Christus, die leidsman en die volleinder van die geloof. Aan hom mag ons vasthouden. Op hom bou ons. Ons hele bestaan is in hom geanker. Bewaar ons in hom en lei ons deur die gees. Seën ons as ons nou die woord gaan oopmaak en ons mag baie dinge hoor. Vervul ons met blydskap en vreugde. En as het nodig is, Here, slaan ons hart. Moet ons nie omslaan nie. Maar slaan ons telkens weer terug na u toe, dat ons kan hoor en vervul word van die rijkdom, van die genade. En wil u toch al die skuld uit ons leven wegvat, en dat ons kan regmaak wat verkeerd is. Hoor ons in die vergeving van ons skulde, en verhoor ons om ons Heere Jezus ontwil, want hy is ons borg en middelaar, op hom maak ons staat en op hom alleen. Amen. Rondom die bediening van die woord gaan ons uit Psalm 130 en 131 sing. Ons gaan nou sing uit Psalm 130 vers 1 en vers 4. En net nou direct na die woordbediening uit Psalm 131 vers 1 tot 3. Hoop Israel in jou klagte, vertrou o volk wat treur. Sy guns verduur die nagte, sy heil breek eindelijk deur. Dan skyn 'n soete vrede, gans Israel word vry van ongeregtighede. Here, doen ook so aan my. Psalm 130 vers 1 en vers 4. Die tekst vir die woordbediening van de ochtend is Psalm 131. Maar voordat ons dit gaan lees, gaan ons eerst blaai naar die Nieuwe Testament in Lukas 18, vanaf vers 9 tot 30. Lukas 18 vers 9, en hy het ook met die oog op sommige wat op hulle self vertrou dat hulle regverdig is, en die ander veracht, hierdie gelykenis vertel. Twee manne het na die tempel opgegaan om te bid, die een een fariseer en die ander een tollenaar. En die fariseer het gaan staan en by homself so gebid, O God, ek dank u dat ek nie soos die ander mense is nie. Rowers, onregverdiges, egbrekers, of soos hierdie tollenaar nie. Ek vas twee keer in die week. Ek gee tiendes van alles wat ek verkry. En die tollenaar het ver weg gestaan en wou selfs nie sy oë na die hemel ophef nie, maar het op sy bors geslaan en gesê, O God, wees my sondaar genadig. Ek sê vir julle, die laaste een het geregverdig na sy huis gegaan, eerder as die eerste een. Want elk een wat homself verhoog sal verneder word, en hy wat homself verneder sal verhoog word. En hulle het ook die klein kindertjies na hom gebring, sodat hy hulle kon aanraak, en toe die disciples dit sien, het hulle hul bestraf. Maar Jezus het hulle na hom geroep en gesê, laat die kindertjies na my toe kom en verhinder hulle nie, want aan het sulkes behoor die koninkryk van God. Voorwaar ek sê vir julle, elk een wat die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie. En die sekere owerse vra hom en sê, goeie meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? En Jezus antwoord hom, waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie, behalwe een, namelijk God. Jy ken die gebooie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, eer jou vader en jou moeder. En hy sê, al hierdie dinge het ek onderhou van my jeug af. En toe Jezus dit hoor, antwoord hy hom, nog een ding ontbreek jou, verkoop alles wat jy het en verdeel dit onder die armes, en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan hier, volg my. Toe hy dit hoor, het hy diep bedroef geword, want hy was baie ryk. En toe Jezus sien, dat hy diep bedroef geword het, sê hy, hoe beswaarlik sal hulle wat goed besit in die koninkryk van God ingaan, want het is makkeliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan, as vir 'n ryk man om in die koninkryk van God in te gaan. Daarop sê die wat het gehoor het, wie kan dan gered word? Maar hy antwoord, die dinge wat by mense onmoontlik is, is by God moontlik. Toe sê Petrus, kyk, ons het alles verlaat in u gevolg. En hy sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, daar is niemand wat huis of ouers of broers of vrou of kinders verlaat het ter wille van die koninkryk van God, wat nie baie maal soveel in hierdie tyd sal ontvang nie, en die ewige lewe in die eeuw wat kom. So sê Christus in die nuwe bedeling in die Nuwe Testament, en met dit in gedagte luister ons nou na Psalm 131, die bedevaartslied van David. O Heere, my hart is nie hoog en my oë nie trots nie, ook wandel ek nie in dinge wat vir my te groot en te wonderbaar is nie. Waarlik, ek het my siel tot bedaring gebring en stil gemaak. Soos 'n gespeende kind by sy moeder, soos 'n gespeende kind is my siel in my. Wag op die Here, o Israel, van nou af tot in ewigheid. Broeders en susters, tussen Psalm 130 en Psalm 131 is daar duidelike ooreenkomste. Albei is bedevaartsliedere, tempelliedere, kerkliedere. In albei psalms word daar geworstel. Psalm 130 is 'n geroep uit die diepte. In Psalm 131 word daar bely, my hart is nie hoog nie. In beide psalms hoor ons die bevel om te wag. Die eerste woorde van Psalm 130 vers 7 kom woordeliks ooreen met die eerste woorde van Psalm 131 vers 3. Wag op die Here, o Israel. Daar is verskille ook tussen hierdie twee psalms. Die digter van Psalm 130 is onbekend. Bo Psalm 131 lees ons, dit is 'n bedevaartslied van Dawid. Psalm 130 gaan oor skulderkenning en skuldvergewing, oor Godse goedertierenheid, sy verlossing in Jesus Christus. In Psalm 131 is daar helemaal 'n nuwe tema. Dit gaan oor die lewe vanuit die skuldvergewing. Nou, na alles wat ons laas week gehoor het uit Psalm 130, kan ons nie anders as om vanoggend die evangelie oop te maak by Psalm 131 nie. En so luister ons vanoggend na die profesie van Psalm 131 oor Christus se werk in sy kerk. Dis net so 'n kragtige profesie soos die van Psalm 130. 'N Profesie, 'n vooruitskouing oor Christus se werk in sy kerk. Christus bewerk in God se kinders respek, vers 1. Berusting, vers 2. Verwagting, vers 3. Dis hoor sommer die woorde in die verskillende verse. Profesie van Psalm 131 oor Christus se werk in sy kerk. En wat doen Christus in die kerk? Wat doen hy in elke gelowige se lewe? Hy werk respek. Hy werk berusting. Hy werk verwagting. Psalm 131 begin met die woorde: O Here. Net soos Psalm 130. Dawid spreek Yahweh, die troue verbondsgod van sy vaders Abraham, Isaac en Jakob aan. En dis opmerklik, gemeente, hoe Dawid die Here aanspreek. Hierdie is nie regtig 'n gebed nie. Dit het baie meer die karakter van 'n daadkragtige geloofsbelydenis. Sy belydenis begin met die woorde: O Here, my hart is nie hoog nie, my oë is nie trots nie, ek wandel nie in dinge wat vir my te groot en te wonderbaar is nie. Nou, dis die taal van 'n gelowige. Dawid praat oor sy hart, sy oë en sy wandel. Die hart is die setel van 'n mens se gevoel, dis jou gesindheid. Dis jou drijfveer, dit wat jou motiveer om dinge te doen. Die oë is die vensters vir jou siel. As een mens in iemand se oë kyk, dan sien die mens mos wat gaan in jou lewe aan. Jou oë sê alles van jou. Dit is jou ingesteldheid, jou visie. Die wandel is die manier hoe jy deur die lewe gaan. Dis jou manier van dinge doen. Dawid bely: Here, my hart is nie hoog nie. 'N Hoë hart is 'n hart wat mik na hoë dinge. 'N Hart wat hoë ideale koester. 'N Hart wat groot drome droom. Nou, dit op sigself is glad nie verkeerd nie. Jy moet baie planne hê. Vir alles mens jonk is, moet jy baie planne hê. Want anders gaan jy nêrens kom nie. God het die mens geskep om te streef na vooruitgang. Daar moet 'n sterk wil en 'n begeerte wees om jou talente te ontwikkel en om geleenthede te benut, en jy moet die dag aangryp. Maar dis nie waaroor dit hier gaan nie. Die hoë hart waaroor Dawid praat is 'n hart waarin daar hoogmoed leef. En hoogmoed is heel iets anders as om gesond te streef na vooruitgang. Hoogmoed is hierdie sterk, ongeregverdigde gevoel van eie waarde en eintlik 'n soort van 'n meerderwaardigheid. Hoogmoedige mens dink heeltemal te veel van homself. Hy is soos 'n ballon wat opgeblaas word. En eintlik is hy maar net 'n stukkie plastiek en hy is vol wind en hy is verder niks. Hy oorskat homself. So 'n mens is nie in die diepte van Psalm 130 nie. Hy besef nie dat hy eintlik niks is nie. Dawid sê hiervan: Here, my God, my hart is nie hoog nie. Ek gee nie iets voor wat ek nie is nie. Dit wat u my gemaak het, my vermoëns wat ek het, die gebruik ek. Maar ek koester nie my hart 'n gedagte om meer en groter te wees as dit wat u my gemaak het nie. Dan kom die tweede deel van die belydenis. My oë is nie trots nie. Trots en hoogmoed loop hand aan hand. Trots is die gevoel dat jy dink jy is beter as ander. 'N mens met 'n hoogmoedige hart is deurgaans iemand met 'n baie trotse lewensuitkyk. Die manier hoe so iemand vir ander mense kyk en na die lewe kyk, vertel presies wat in sy hart aangaan. Die oë vertel 'n verhaal van meerderwaardigheid. Hy is eintlik nie eens baie lus om na die wêreld te kyk nie, maar dit maak hom moeg om te kyk na mense wat benede sy stand is. In heel party psalms lees 'n mens van sulke trotse oë. Psalm 18, Psalm 101. Nou Dawid, met name Dawid, die man na God se hart, het 'n baie hoë posisie van God gekry. Hy was 'n koning. En hy sê, my oë is nie trots nie. Omdat God van hom 'n koning maak, sê hy nie, ek is meerderwaardig bo die res van die volk nie. Want hy besef, is ek nie maar soos al die ander mense nie, ongeag my koningskap, is al Godse kinders nie maar gelyk voor die aangesig van die Here, die skepper van die hemel en aarde nie. Ook wandel ek nie in dinge wat vir my te groot en te wonderbaar is nie, so gaan hy verder. Vanaf sy lewensingesteldheid, sy hart, sy lewensuitkyk, sy oë, kom Dawid by sy wandel. En hy sê twee belangrike dinge. Hy wandel, hy leef nie in dinge wat vir hom te groot en te wonderbaar is nie. Groot dinge, broeders en susters, is die te hoë ideale waarvan die hart droom. Die hoë hart begeer wat hy nie moet begeer nie. En dan kyk hy trotse oë na al hierdie dinge. En dan pas die wandel daarby aan. Jy vlieg met vlerke wat jy nie het nie. Jy pak dinge aan wat jy eintlik nie kan aanpak nie. Jy leef bo jou vermoë en natuurlik kan jy nie aanhou daarmee nie. Iewerster gaan dit jou inhaal. Die dinge wat te wonderbaar is, is die dinge wat buite kan die gebied lê waar God wil hê dat ons sy kinders moet lewe. Die wonderbare dinge is dit wat eie is aan God self. Dit wat ons op so baie plek in die Bybel lees, God se weë is nie ons weë nie. Hy doen dinge wat ons nie verstaan nie. Hy weet wat hy doen. En ons moet stil bly. Koning Dawid, die pelgrim gelowige bely, ek wandel nie in dinge wat vir my te groot is nie. Ek streef nie na dinge wat bo my vermoë uitstrek nie. Ek wandel ook nie in dinge wat vir my te wonderbaar is nie. Ek krap nie in dinge rond wat aan God die Here behoort en wat ek nie betaam om in rond te voeter nie. Here, ek ken my plek voor die aangesig. Ek is klein en u is groot. En ek het vir u respek. In Psalm 131 profeteer Dawid van Christus se verlossingswerk in ons lewe. En wat sê dit allereers? Verlos wees in Christus beteken dat ons God sal respekteer vir wie hy is en wat hy doen. Daar is die Here en hier is ons. En hy is naby, hy is baie naby, broeders en susters. Maar onthou, wie is hy en wie is ons? Die fariseer, van wie ons in Lukas 18 gelees het, het niks hiervan verstaan nie. Hy leef hoog en trots, vol eie waan, nogal onder die vaandel van godsdienst. Hy bid en hy vas en hy offer. Hy dank God, hy voel so gelukkig. Maar intussen belaster hy die Here in die hemel. Hy roep nie uit die diepte na die Here in die hemel nie. Hy beleef niks van die nood van Psalm 130 en dit wat David in Psalm 131 uitspel nie. Die ryk jongman van wie ons ook gelees het in Lukas 18. Hy het ook nie die krag van Psalm 131 beleef nie. Hy wil so graag die ewige lewe beerf. Hy staan by Christus, by wie die lewe is. Hoe moeilik is dit om Christus in geloof te volg? Dis al wat hy moet doen. Volg my, sê Christus. Gee alles op, volg my. Hoe swaar is dit om die koninkryk van God soos 'n klein kind te ontvang, om gewoon te doen, om klein te wees. Veral as jy voorspoed het, as jy so baie het, dan is dit moeilik om daarvan afstand te doen. Ook vandag. Ons is in die eerste week van April. Die eerste kwartaal van die jaar is verby. En die tweede het begin. En wat bemerk mens as mens terugkyk na hierdie eerste kwartaal? Blaai bietjie in jou dagboek van die afgelope 3 maande. En dink bietjie mooi, wat het alles nou hierdie eerste 3 maande gebeur? Vanaf Januarie tot einde Maart. Ons het gebid vir seën. En hoeveel het ons gekry? Daar's gewerk, daar's gebou, daar's gebreek, daar's herstel, daar's opnuut gebou. Nie net op bouperseele en in besighede en werkswinkels en klaskamers nie. Daar's geestelik gebou. In die geloofslewe, in mense se persoonlike lewens, in ons verhoudings onder mekaar, in gesinne, huise, huwelike. In 3 maande se tyd het daar baie gebeur. As een mens so vinnig dink, dan vergeet een mens bykie, maar gaan kyk bykie mooi. Almal van ons was besig. Was daar nie by almal een stuk vooruitgang, sedert die begin van die jaar nie? Kan iemand van ons sê, ek is vandag nog precies waar ek op 1 januari was? Wat sê ons van hierdie vooruitgang? Is dit maar sommer so vanselfsprekend? Alles is mooi op koers, soos wat ons beplan het. Wel gedaan. Ons het goeie vooruitgang gemaak. En nou gaan ons vanselfsprekend voort. En hoor mens die woord van die Here. Dit leer mens om dankie te sê uit respek vir God die gewer van alle dinge. Ons dank u Here vir maande vol genade. My hart is nie hoog nie, my oë is nie trots nie, ek loop nie in dinge wat vir my te groot is nie. Dankie vir dit wat u om Christus wil ook in ons midde gedoen het hier in die gemeente. Dankie vir al die genade wat u in u seun aan ons bewys het. U genade is oorvloedig. As mens terugkyk was daar ook hartseer. Aan die begin van die jaar het die mens beplan en vooruitgeskat, en gewik en geweeg, en gehoop op uitkoms, op verbeterskap, vir groei en vir herstel. En het alles toe nou precies uitgewerk soos wat jy gedink het, was daar nie maar baie teleurstellings ook nie. Daar was siekte, en daar was dood, en werkloosheid, en verlies, en ongenoegsame inkomste. Daar is kinders wat sukkel op skool, en wrywing in die gesin, en ou probleme wat nie opgelos het nie, en nuwes wat bygekom het. Wie van ons het nie teleurstellings nie? Vir party van die teleurstellings is myself verantwoordelik. Mens moet daarvan werk maak. Ek moet hard werk om dit uit die weg uit te ruim. Ander dinge kom oor jou pad, sonder dat jy daarvoor gevra het. Wat maak een mens nou daarmee? Gryp een mens nie dikwels in die duister, in die soeke na oplossing vir daar die sere nie? Gebeur dit nie dat ons van tyd tot tyd toch wandel in dinge wat vir ons te groot en te wonderbaar is nie? Ons het gevra, Here, maar waar is die antwoord? Ons het gevra vir seën ook. Mens soek na 'n oplossing. En wanneer kom daar die oplossing dan nou? Hoekom beraam ons planne en ons sien nie die uitkomst van die plan nie? Dit is nie noodwendige ongeloofsvraag nie, maar wel gevaarlik, want mens begin wonder. In wanhoop kan een mens vergeet dat jy klein is en dat God groot is. Ons kan ons oor vir die Here toemaak asof ons probleem so groot is dat hy regtig niks meer daaraan kan verander nie. En ons moet oppas daarvoor. Ons moet nie die grens oorskry wat God neergelê het nie. Dis nie net hoogmoedige mense wat wandel in dinge wat te wonderbaar is nie, broeders en susters. Desperate mense kan dit ook doen. As jy begin soek en voel en tas in die donker, dan sien jy nie meer mooi wat aangaan nie. En dan begin jy dinge raakslaan wat jy nie moet raakslaan nie. Jy begin ongeoorloofde vrae vra en jy begin op verkeerde plekke na oplossing soek. En vandag past het ons om teleerstellings en teespoed en terugslaa die heel tyd in verband te plaas met God en Christus. Teespoed word oorweldigend as jy menslik daarna kyk vanuit jou kleine mens wees, en dit is so typies, want ons kan amper nie anders nie. Maar teespoed word anders as mens sien maar die grote God is die heel tyd met ons bezig. Sy verlossende hand in Christus is bezig. Here, ek wandel nie daar waar ek nie kan verstaan nie. Ek weerhou my daarvan. En dis op die punt wat mens moet vorentoe beer in Psalm 131 in. Want luister na vers 2. Nadat David sy diepe respek vir die Here belei het, lê hy 'n eed af. Waarlik. Ek sweer voor God. Daardie woorde wat Christus herhaal in die Nuwe Testament, voorwaar. Ek het my siel tot bedaring gebring en stil gemaak. My siel is my innerlike en my unieke ek wees. Dit wat God my gemaak het, die siel waaroor het so kort gaan op Psalm 130 ook. Binnen in my siel klop my hart. Vanuit my siel kyk my oë. Uit die krag van my siel loop my voete. Die siel sluit die lewensingesteldheid en die lewensuitkyk en die lewenswandel waaroor het so pas gegaan het alles in. David bely, ek het my siel tot bedaring gebring en stil gemaak. Dit het gewoel hier binnenkant. Ek was opstandig, ek was kwaad, ek was vererg, ek het nie verstaan nie. Al die woelinge het hewige rimpelings en oneffenhede gemaak. Daar was nie rus nie. En nou het gaan lê. Soos 'n gespeende kind by sy moeder, soos 'n gespeende kind is my siel in my. Gespeende kind. Is 'n kind wat alles by sy ma gekry het, wat hy nodig het, om hom tevrede te maak. Is 'n kind wat gedrink het by sy ma, en hy kan rus. Dis David. Hy gebruik pragtige beeldspraak om te erken en te bely wat het God met hom gemaak. Nou dit gebeur nie baie in die Bybel, dat God homself met 'n moeder laat uitbeeld nie. Hier het ons dit. God voed sy kinders, soos wat 'n ma haar kinders voed. En kyk hoe doen 'n ma dit, met sorg, met liefde. Hy doen dit deur die volkome verlossingswerk in Christus. Deur die werking van die Heilige Gees. En wat is die gevolg daarvan? Daar is groei en daar is tevredenheid en daar is liefde en daar is rustigheid. En plaas dit nou in verband met die hele psalm. David erken, my hart is nie hoog nie, my oë nie trots nie, ek wandel nie in dinge wat vir my te groot en te wonderbaar is nie. Ek ken my plek voor die aangezicht van God. Nou sê hy, ek het my siel tot bedaring gebring. En nou sien die mens die opeenvolging van gedagtes. Iemand wat in hoog moet hoor vlieg, as wat sy vlerke hom toelaat, het altyd 'n kop vol sorge. Daar's 'n vrees. Gaan ek slaag? Of gaan ek nie slaag nie? Hy is permanent in onrus. Want wie meer van homself dink as God hom gemaak het, moet pa staan vir sy eie waan. Jy kan nie seën en rus van die Here verwag as jy nie van hom afhanklik is nie. Nog minder kom jy tot ruste as jy te midde van teespoed wandel in dinge wat vir jou te hoog en te wonderbaar is. As jy die Godgestelde grens oorskry en jy begin vra wat jy nie mag vra nie, dan gaan jy onrustig wees. Jy gaan omgekrap raak. Jy gaan bang wees oor jouself. En mens kom tot rus as jy afhanklikheid van die Here bely. God gee rus as ons alles wat ons doen voor sy aangesig doen volgens sy wil. God gee rus as ons te midde van teespoed onvoorwaardelik aan hom bly vashou. En dit sê nie jy gaan niks doen nie. Geloofsrus is altyd 'n aktiwiteit. Jy werk, jy bou, jy herstel, jy praat sake uit, jy maak reg, jy maak nuwe planne. Jy twyfel nie. Jy is nie onrustig met hierdie kwelling, gaan dit werk of gaan dit nie werk nie. As jy in afhanklikheid van die Here, die wil van die Here soek, dan kan jy dit in rus doen. Dan twyfel jy nie oor uitkoms nie. Want God beloof, ek sorg vir my kind in nood, en dit is 'n kwestie van tyd, iewers sal het kom. Nou wie sal twyfel aan die belofte van die Here? Hy doen wat hy sê, want hy sê wat hy doen. En het bring ons by die laaste woorde van die psalm. Verwagting. Vanaf sy persoonlike belydenis kom Dawid by 'n oproep aan die hele Israel. Nie net hy moet wag nie, sy volk moet wag. Ons, die Nuwe Testamentiese kerk, moet wag. Menslik gesproke is dit so 'n moeilike bevel. Mens bid vir sekere dinge, na 'n tyd wonder 'n mens, het die Here regtig hoor wat ek bid? En dan weet ons, hy hoor, maar hy sê ook, jy moet wag op die uitkoms. Die groot vraag in die gelowige is nie, hoekom gebeur dinge soos wat het gebeur nie? Die geheim is nie om alles te probeer uitrafel en ontrafel waarmee die Here besig is nie. Die vraag is wel, en dis die vraag van Psalm 13 ook, waarmee is u besig, Here, en hoe lank? Hoe lank voordat hierdie probleem uitklaar? Hoe lank totdat hierdie breuk oplos, hierdie wond genees? Hoe lank voordat ons werk kry? Ten diepste, en dit is die laaste woorde van hierdie psalm, ons moet wag van nou af tot in ewigheid. Hoe lank voordat u seun kom in die wolke van die hemel? Die ewigheid. Wag op die Here. Dis die wagwoord vir die gelowige in die eindtyd. Dis nie 'n passiewe wag nie. Geloof is nooit passief nie. Mens sit nie in duimerol terwyl jy wag nie. En mens is nooit klaar met werk nie. Nooit klaar met verantwoordelikheid nakom nie. Terwyl ons wag, is daar baie om te doen. Die wonder is, in alles wat ons doen, verwag ons die volkome verlossing in Jesus Christus. Ons is nie desperate wagters nie. En dit maak ons lewe voor die aangesig van God baie wonderbaar. Amen. onze Vader, daar is geen ander troost als bij u alleen nie. U is die trooster in leven en in sterven. Ik nou vanochtend mag ons weer die woord hoor, so bemoedigend en so versterkend, maar ook so helder en duidelijk, so scherp op die man af. U draai nie doekies om met ons nie. U loop ook nie een dubbelry spore met ons nie. En ons bid, Heere, dat u ons sal bewaar van hoogmoed en trots en eie waan. Ons het geen rede om neer te kyk op iemand anders nie. Vat alle hoogwaardigheid uit ons leven uit en maak ons nederig, zodat ons soos 'n klein kind in die koninkryk sal besig wees, elkeen op ons eie plek. En nou dank ons u dat ons hierdie feestdag van u mag hê, 'n dag waarin ons saam met u mag rus, saam met die gemeente. Vervul ons met baie blydskap en lei ons in alles wat ons doen tot die verheerliking. Behoed en bewaar ons van die kwaad, dat ons nie net sal rus in 'n lichamelike opsig nie, maar vooral sal rus van ons sonde, deur hard daarteen te stry. Wil u ons hoor en aanhoor in ons Here Jesus Christus, ons rots en ons verlosser. Amen. Ons offerdiens is een baie besondere deel van ons eredienst, waarop ons nou mag concentreer vir diens van barmhartigheid. By die deure het ons een besondere collecte vir die emeritaatsversorging. Ons geemeriteerde predikante word daaruit versorg, ook uit ons eie midde uit ons emeriti. En dan gaan ons nog ten slotte sing uit Psalm 43. Sent die Heer uit hemelse geweste, u lig en waarheid neer op my, laat die my bring na Sion's veste, want daar is het vir my die allerbeste, waar ek, die woning ingelei, my in die diens verbly, die ewige rus. Psalm 43 vers 2, 3 en 4, na die diens van barmhartigheid. die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees, bly met u. Amen.